Sestā tēma – budžets. Šī tēma ir par budžeta nozīmi, kā izveidot budžetu. Budžets ir matemātiska tabula, tas ir naudas plānošanas rīks nākotnē. Budžetam ir divas daļas – ieņēmumi, izdevumi. Budžetu plāno veselam gadam, tomēr jāplāno katrs mēnesis atsevišķi. Budžeta ieņēmumu daļā tu rakstīsi nākotnes ieņēmumus, piemēram, algu, pabalstu, pensiju, stipendiju. Izdevumu daļā tu rakstīsi tās izdevumu grupas, kuras apkopoji un analizēji otrajā tēmā par izdevumu analīzi. Tev vajadzēs arī summas savu īstermiņa finanšu mērķu sasniegšanai no ceturtās tēmas par finanšu mērķiem. Šīs summas tev jāieraksta budžeta izdevumu daļā. Mērķu summas ieraksti tajos mēnešos, kad plāno mērķi sasniegt. Katrā budžeta mēnesī jāsaskaita visi ieņēmumi. Katrā budžeta mēnesī jāsaskaita visi izdevumi. No saskaitītajiem ieņēmumiem atņem saskaitītos izdevumus. Tā veidojas mēneša naudas rezultāts. Mēneša naudas rezultāts var būt ar plusa zīmi vai ar mīnusa zīmi. Skaitlis ar plusa zīmi nozīmē naudas pārpalikumu. Skaitlis ar mīnusa zīmi nozīmē naudas iztrūkumu. Piemēram, tavi ieņēmumi būs 1000 eiro, izdevumi būs 9000 eiro. Tad mēneša naudas rezultāts būs skaitlis ar plusa zīmi, plus 100 eiro. Ja tavi ieņēmumi būs 1000 eiro un izdevumi 1100 eiro, tavs mēneša naudas rezultāts būs skaitlis ar mīnusa zīmi, mīnus 100 eiro. Budžetā var būt arī naudas uzkrājums. To veido iepriekšējā mēneša naudas pārpalikums kopā ar kārtējā mēneša naudas rezultātu. Dažos mēnešos izdevumi var būt lielāki par ieņēmumiem, tad mēneša naudas rezultāts būs negatīvs skaitlis ar mīnusa zīmi. Tad noder iepriekšējā mēneša naudas pārpalikums. Naudas pārpalikumu dažreiz sauc par naudas uzkrājumu. Naudas pārpalikums ir nauda, ko tu vari tērēt nākamajā mēnesī. Naudas pārpalikumu pirmā mēneša beigās var izrēķināt. Saskaiti mēneša naudas rezultātu, skaidrās naudas summu bilancē, norēķinu konta summu bilancē. Šos skaitļus tu vari atrast piektajā tēmā par bilanci. Nākamajā mēnesī saskaiti šos divus skaitļus – iepriekšējā mēneša naudas pārpalikumu, mēneša naudas rezultātu. Tā iegūsi nākamā mēneša naudas pārpalikumu. Piemērs. Pirmais mēnesis budžeta plānošanas tabulā. Ieņēmumi ir darba alga 800 eiro un invaliditātes pensija 240 eiro. Ieņēmumi kopā 1040 eiro. Izdevumu veidi ir šādi. Dzīvokļa īre 280 eiro, komunālie pakalpojumi 200 eiro, telefona un interneta pakalpojumi 20 eiro, pārtika 160 eiro, sabiedriskais transports 40 eiro, mājsaimniecības lietas 16 eiro, personīgā higiēna 20 eiro, apģērbs un apavi 20 eiro, izklaide 16 eiro, uzkrājums krājkontā 20 eiro, citi izdevumi 8 eiro. Izdevumi kopā ir 800 eiro. Mēneša naudas rezultāts ir 240 eiro. To aprēķina šādi. No kopējiem ieņēmumiem 1040 eiro atņem kopējos izdevumus – 800 eiro. Naudas pārpalikums pirmā mēneša beigās ir 1060 eiro. To aprēķina šādi. Pirmā mēneša naudas rezultātam 240 eiro pieskaita naudu bilancē mēneša sākumā. Otrais mēnesis budžeta plānošanas tabulā. Ieņēmumi ir darba alga 800 eiro un invaliditātes pensija 240 eiro. Ieņēmumi kopā 1040 eiro. Izdevumi nedaudz mainās. Izdevumu veidi. Dzīvokļa īre 280 eiro, komunālie pakalpojumi 200 eiro, telefona un interneta pakalpojumi 20 eiro, pārtika 180 eiro, sabiedriskais transports 40 eiro, mājsaimniecības lietas 30 eiro, personīgā higiēna 30 eiro, apģērbs un apavi 10 eiro, izklaide 30 eiro, uzkrājums krājkontā 20 eiro, citi izdevumi 10 eiro, izdevumi kopā 850 eiro, mēneša naudas rezultāts ir 190 eiro, to aprēķina šādi. No kopējiem ieņēmumiem 1040 eiro atņem kopējos izdevumus 850 eiro. Naudas pārpalikums pieaug, tagad tas ir 1250 eiro. To aprēķina šādi. Otrā mēneša naudas rezultātam 190 eiro pieskaita naudas atlikumu iepriekšējā mēneša beigās 1060 eiro. Trešais mēnesis budžeta plānošanas tabulā. Ieņēmumi ir darba alga 800 eiro un invaliditātes pensija 240 eiro. Ieņēmumi kopā 1040 eiro. Izdevumi nedaudz mainās. Izdevumu veidi. Dzīvokļa īre 280 eiro. Komunālie pakalpojumi 200 eiro. Telefona un interneta pakalpojumi 20 eiro. Pārtika 180 eiro. Sabiedriskais transports 40 eiro. Mājsaimniecības lietas 20 eiro. Personīgā higiēna 20 eiro. Apģērbs un apavi 20 eiro. Izklaide 20 eiro. Uzkrājums krājkontā 20 eiro. Citi izdevumi 10 eiro. Izdevumi kopā 830 eiro. Mēneša naudas rezultāts ir 210 eiro. To aprēķina šādi. No kopējiem ieņēmumiem 1040 eiro atņem kopējos izdevumus 830 eiro. Naudas pārpalikums pieaug. Tas ir 1460 eiro. Naudas pārpalikumu aprēķina šādi. Trešā mēneša naudas rezultātam 210 eiro pieskaita naudas atlikumu iepriekšējā mēneša beigās 1250 eiro. Ceturtais mēnesis budžeta plānošanas tabulā. Ieņēmumi ir darba alga 800 un invaliditātes pensija 240. Ieņēmumi kopā 1040 eiro. Izdevumi nedaudz mainās. Šajā mēnesī mērķis ir nopirkt datoru par 800 eiro. Izdevumu veidi. Dzīvokļa īre 280 eiro. Komunālie pakalpojumi 200 eiro. Telefona un interneta pakalpojumi 20 eiro. Pārtika 160 eiro. Sabiedriskais transports 40 eiro. Mājsaimniecības lietas 20 eiro. Personīgā higiēna 20 eiro. Apģērbs un apavi 20 eiro. Izklaide 30 eiro. Uzkrājums krājkontā 20 eiro. Citi izdevumi 10 eiro. Datora iegāde 800 eiro. Izdevumi kopā 1620 eiro. Mēneša naudas rezultāts ir negatīvs skaitlis. Mīnus 580 eiro. To aprēķina šādi. No kopējiem ieņēmumiem 1040 eiro atņem kopējos izdevumus 1620 eiro. Naudas pārpalikums samazinās. Tagad tas ir 880 eiro. To aprēķina šādi. Ceturtā mēneša naudas rezultātam atņem 580 eiro un pieskaita naudas atlikumu iepriekšējā mēneša beigās 1460 eiro. Piemērs parāda, ka pirmajā, otrajā un trešajā mēnesī ieņēmumi ir lielāki par izdevumiem. Pirmā un otrā un trešā mēneša naudas rezultāts ir pozitīvs skaitlis. Pirmā, otrā un trešā mēneša beigās naudas pārpalikums palielinās. Ceturtajā mēnesī tu īstenoji mērķi un nopirki datoru. Ceturtajā mēnesī ieņēmumi ir mazāki par izdevumiem. Ceturtā mēneša rezultāts ir negatīvs skaitlis ar mīnusa zīmi. jo par iepriekšējā mēneša naudas pārpalikumu tu varēji nopirkt datoru. 4. Mēneša beigās naudas pārpalikums samazinās. Secinājums. Šis budžets tev ļauj sasniegt savus mērķus. Budžeta naudas pārpalikumam vienmēr jābūt pozitīvam skaitlim. Negatīvs skaitlis nozīmē, ka nav iespējams mērķi sasniegt. Tad tev nākotnē ir jāpārskata savi mērķi un izdevumi. Jāpārskata arī ienākumi. Varbūt tu vari palielināt savus ienākumus. Piemēram, par samaksu izdarīt kādu papildu darbu.